Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη. Αντώνη.
Μια χαρά.
Τώρα σε ακούσαμε.
Τώρα μια χαρά.
Καλημέρα, καλημέρα Νίκο. Τι γίνεται?
Εμένα σε χάσαμε τις τελευταίες. Έλειπα δύο μέρες.
Ναι, έλειψες με το κρυολόγημα αυτό που σε ταλαιπωρούσε. Τα είπαμε εδώ στους ακροατές μας. Mm-hmm. Σε περιμένουμε λοιπόν σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξέρω ότι αν και ήσουν μπουκωμένος και περίεργα, έκανες τηλεφωνήματα και μάζευες πληροφορίες.
Μάζεψα.
Τι γίνεται, ακούω και θέλω να μου πεις ότι λίγο η δίκη για τα Τέμπη, λίγο ΠΚΠ 2 που αναμένεται, λίγο η τροπή που έχει πάρει η ιστορία των υποκλοπών, ότι δέχεται πιέσεις ο Πρωθυπουργός, εισηγήσεις έντονες δηλαδή από συνεργάτες, να φέρει πιο γρήγορα τις εκλογές.
Και νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί πια. Λίγοι είναι που έχουν επιφυλάξεις. Δεν ξέρω, ο Μητσοτάκης θεωρώ ότι ακούει, δεν έχει αποφασίσει. Αλλά υπάρχει μια διαφορά στο πολύ κατηδίαν, λέει, ακούω προτάσεις και τα σταθμίζω στο πολύ κατηδίαν. Ναι. Face to face με ένα, δύο, τρία πρόσωπα. Είναι αυτό και το λέω με πάσα βεβαιότητα αυτό. Γιατί υπάρχει μια δυσκολία. Ας τα πάρουμε από την αρχή, γιατί πραγματικά νομίζω ότι είναι τα θέματα των ημερών των επόμενων και το θέμα της ημέρας σήμερα. Η υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ έχει κλείσει. Έρχεται μια δικογραφία η οποία θα ζητείται η άρση ασυλίας περίπου 14 βουλευτών, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι στη Νέα Δημοκρατία. Η Βουλή μπορεί να κάνει δεχτή την άρση όλων ή κάποιον. Έτσι, έχει δικαίωμα.
Βέβαια.
Εάν οι βουλευτές που θα ζητηθεί αρσιλία, εικάζω μέσα από μια έρευνα της αγγελίας, δεν θα είναι και πολύ πρόχειρο αυτό, αφού υπήρχαν και άλλα ζητήματα πριν, μπορεί να είναι 5, 6, 7. Θα βγει η αντιπολίτευση και θα πει ότι οι βουλευτές αυτοί είναι υπόδικοι. Δεν είναι ακριβώς υπόδικοι, είναι υπό έρευνα, έτσι, αλλά και μάλιστα από τη Βουλή. Δεν έχει τη δεδηλωμένη και τα λοιπά και στηρίζει στους υπόδικους βουλευτές. Αυτό είναι ένα ζήτημα πώς αντιμετωπίζεται. Και η αντιπολίτευση, παρά τις υπερβολές της πολλές φορές, αυτό εδράζεται σε μια λογική, να το πει. Σωστά μέχρι εδώ, σωστά.
Βέβαια.
Τι μπορεί να κάνει ο Πρωθυπουργός? Μπορεί να το καθυστερήσει, μπορεί να παραπέμψει για ασυλία και να μην περάσουν κάποιες ασυλίες κλπ. Να κατέβει ο αριθμός πιο χαμηλά. Θα το δούμε αυτό. Πάντως είναι ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα. Και μέσα σε αυτούς θα είναι και ένας πρώην υπουργός. Τα έχουμε πει, μην ξαναλέμε ξανά τα ονόματα, γιατί
ναι.
Δεν είναι και το καλύτερο. Δεύτερο θέμα. Πώς μπορεί να τα αποφύγει? Κάνοντας ένα χειρισμό πολιτικό μέσα και από τη Βουλή με κάποιες διαδικασίες και να αγοράσει χρόνο να πάει προς το Σεπτέμβρη, ώστε μετά την έκθεση να σταθμίσει καλά τα πράγματα και να δει εάν μπορεί να πάει για εκλογές πριν το τέλος. Τώρα, αυτά τα περιθεσμικότητα του Πρωθυπουργού για το τέλος, ο κόσμος δεν τα πολύ καταλαβαίνει. Ο κόσμος καταλαβαίνει την οικονομία, καταλαβαίνει τα δίκια του που έχει σε διάφορα θέματα που τον αφορούν, τα μεγάλα θέματα αυτά που επηρεάζουν ενδεχομένως τον πυρήνα της διακυβέρνησης και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και τώρα το είναι θεσμικός Πρωθυπουργός, σε μένα στην Τίνο δεν μου το έχει πει κανένας. Δεν λέω ότι είναι κακό.
Δεν είναι. Αυτό είναι για να το συζητάμε 10 δημοσιογράφοι και 10 αναλυτές μεταξύ μας.
Εδώ είναι, λύνεις τα θέματα ή δεν τα λύνεις. Έτσι. Λοιπόν, ποιο έχουμε το θέμα?
Το ράφι του σούπερ μάρκετ, η εικόνα της κυβέρνησης σε 5 μεγάλα θέματα.
Ακριβώς. Γιατί μιας που είπες τα οικονομικά και τα σούπερ μάρκετ, τα ζητήματα που αφορούν τα εθνικά θέματα σε σχέση με τον πόλεμο, το πώς τα χειρίζεται ο Πρωθυπουργός, εγώ θα πω τώρα, μπορεί να στενοχωρηθούν διάφοροι φίλοι μου, ότι γενικά τα χειρίζεται καλά. Ξέρεις,
μα στρίβει, κέρδισε πόντους από αυτά. Κέρδισε πόντους. Φάνηκε Κύπρος, αυτό στις δημοσκοπήσεις.
Έτσι, οι κινήσεις για την οικονομία αφήνει και ένα περιθώριο για μετά. Εκεί το έχει ο Μητσοτάκης. Μετά η υπόθεση των υποκλοπών. Υπάρχει ένας τύπος από το Ισραήλ, ο οποίος εγείρει κάποια ζητήματα. Έχουμε μια απόφαση 1.000 τόσες σελίδες. βγήκε, καθαρογράφτηκε σε χρόνο ρεκόρ. Δεν είχε ξανασυμβεί αυτό. Και αυτό κάτι σημαίνει. Άρα έχουν όλοι το paper να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα μπορεί η χώρα και ο Πρωθυπουργός να είναι έρμεο ενός ιδιώτη ο οποίος λέει αυτό, λέει τ' άλλο, με έναν τρόπο πιέζει, να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, και να είσαι έτσι στην πορεία για ένα χρόνο. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος γι' αυτό ότι είναι καλή ιδέα αυτή. Όλα αυτά ο Μητσοτάκης τα σταθμίζει και νομίζω ότι θα δούμε την πρώτη πρόθεσή του ως προς το χρόνο τις 3 Απριλίου που θα έχει τη συζήτηση στη Βουλή. Εάν εκεί μετατραπεί η συζήτηση για ψήφο εμπιστοσύνης ή πρόταση μορφής, ή αν ο Μητσοτάκης σηκώσει κανένα γάντι. Πάντως, ο Μητσοτάκης, παρά τα δημόσιος λεχθέντα, είναι, τα έχει στο μυαλό του λίγο αυτά. Τα σταθμίζει.
Τα ζυγίζει.
Πού ποντάρω. Δεν ποντάρω πολύ τώρα. Γιατί στο ζύγισμα έχεις και θέματα. Και είναι σε ένα πόλεμος που τελειώνει, δεν τελειώνει. Ο Τραμπ λέει κάτι περίεργα, ότι δεν, οι Ιρανοί λέει δεν το δηλώνουν δημόσια γιατί θα σκοτώσουν, αλλά αν πούνε όχι θα σκοτώσω εγώ. Δηλαδή τι να διαλέξουν οι Ιρανοί, δεν ξέρω. Φοβερό δίλημα τους βάζει.
Μυθική ατάκα.
Ναι,
μυθική.
Αν πείτε ναι λέει δημόσια, λέει θα σκοτώσουν.
Θα σκοτώσει ο λαός,
όχι, θα σκοτώσω εγώ. Διαλέχτε.
Ναι.
Ρίχτο ηλία που λένε, παρότι λέμε για πόλεμο. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση λοιπόν, και θέλω να το κλείσω. Οι υποστηριχτές ότι η χώρα πρέπει να πάει σε εκλογές είναι η συντριπτική πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου. Άσχετα που δεν το λέει.
Έτσι είναι. Άσχετα αυτό ακούω κι εγώ. Το είπα το πρωί στον πρόλογό μου.
Μάλιστα, Νίκο μου.
Λοιπόν, ήρθες με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και νομίζω θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να τα συζητήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Βεβαίως. Με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Σε ένα-δύο λεπτά θα είναι μαζί μας. Και αμέσως μετά με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον καθηγητή, τον πρώην υπουργό. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Πριν από κάποιους μήνες, η Cosmote Telecom είπε πως αν πιστέψουμε στα όνειρα των παιδιών, μόνο τότε μπορούν να γίνουν αληθινά. Και η αλήθεια είναι ότι το είπε και το έκανε. Αποδεικνύοντας λοιπόν ότι πιστεύει στα όνειρα των παιδιών, η Cosmote Telecom έφερε υψηλότερες ταχύτητες και σύγχρονο εξοπλισμό σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έτσι αυτά τα παιδιά αποκτούν πρόσβαση σε ένα κόσμο γεμάτο απεριόριστες δυνατότητες με τη βοήθεια της Cosmote Telecom. Μάθετε περισσότερα από το cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Η Προτέρια με το Προτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Προτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Προτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Προτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Προτέρια App. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα και καλημέρα στους ακροατές μας.
Αν θέλεις, Αντώνη, να πατήσεις το κουμπί...
Μα το έχω πατημένο το κουμπί, κάτι
τι κάνεις, τραβάς το καλώδιο μάλλον.
Α, μπορεί.
Τραβάς το καλώδιο. Γενικά είσαι στα συστήματα αυτά.
Να δούμε τι θα τραβήξει. Τι θα τραβήξει τώρα ο Γερουλάνος, να δούμε τι θα τραβήξει ο Γερουλάνος. Έχετε συνέδριο αύριο Και νομίζω εντάξει, η έκπληξη θα είναι για μένα και για όχι μόνο για μένα, είναι ότι να υιοθετηθεί με κάποιο τρόπο αυτή η άποψη που έχει διατυπώσει ο κύριος Δούκας. Τώρα λέω για τον κύριο Δούκα, αλλά δεν πειράζει, εσείς είστε ουμπεράλες, μπορείτε να τα κουβεντιάζετε όλα. Ότι να αποκλειστεί με έναν τρόπο μια συνεργασία με την εκλογική, με τη Νέα Δημοκρατία. Εσάς σας βλέπω λίγο κομψός αυτό. Μια έτσι, μια λίγο αλλιώς, λίγο το περιεχόμενο, και εσείς δεν είστε απολύτως ξεκάθαρος. Μήπως να αρχίσουμε από εκεί.
Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε σε ό,τι αφορά την άποψη για τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εγώ έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν μόνο κακό για το Πασόκ, θα ήταν κάκιστο για τη χώρα.
Το λέω την άποψη να διατυπωθεί στο συνέδριο με απόφαση, αυτό εννοώ.
Τώρα θα σας πω. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο το λέω αυτό, για να μην υπάρχουν παρελθυνίες, είναι ότι όπου έχουμε δει στην Ευρώπη.
Κύριε Υπουργέ, μήπως μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση ή από καλώδιο, γιατί σας ακούμε με πολύ βάθος.
Μ' ακούτε καλύτερα τώρα?
Λίγο καλύτερα, ναι.
Λίγο καλύτερα, ναι.
Τώρα είναι εντάξει ή...
Όχι, σας ακούμε, ναι, με βάθος πολύ. Να σας πάρουμε πάλι.
Νομίζω, ναι.
Να σας πάρουμε
τώρα
πάλι.
Τώρα καλύτερα.
Τώρα πολύ καλύτερα.
Τώρα πολύ καλύτερα.
Ωραία,
τώρα,
κύριε, ναι, συγγνώμη.
Καλύτερα από το καλώδιο που δεν έχει μπει Κύπρος σε Αίγυπτο.
Λοιπόν, η ουσία λοιπόν είναι η εξής, ότι κάτι τέτοιο θα ήταν κακό για τη χώρα, διότι όπου έχει δοκιμαστεί μια τέτοια συνεργασία έχει οδηγήσει σε ενδυνάμωση των ακραίων φωνών, είτε ακραίου λαϊκισμού είτε ακόμα και φασιστικών φωνών, και αυτό το έχουμε ζήσει, το έχουμε δει στη Δανία, στην Αυστρία, στην Γαλλία, στην Αγγλία, τώρα βλέπουμε να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά κακό για τη χώρα, και αυτό που θα ήταν εθνικά υπεύθυνο είναι η δεξιά να μαζέψει την πολυκατοικία της και εμείς να αποτανθούμε σε όλους εκείνους ψηφοφόρους του χώρου μας, οι οποίοι σήμερα απέχουν.
Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Θεωρείτε, ναι, ότι ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας μέσα έχει φασιστές?
Όχι. Είπα ότι αυτό το οποίο συμβαίνει, ναι, είναι ότι όπου υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες ενδυναμώνονται λαϊκιστικές τάσεις ή ακόμα και φασιστικές.
Α, μάλιστα, ναι. Τελείως διαφορετικό.
Και ότι, ναι, και ότι η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο οφείλει να κάνει είναι να συσπυρώσει τη δεξιά πολυκατοικία και εμείς να κοιτάξουμε να μιλήσουμε στους ψηφοφόρους του χώρου μας, οι οποίοι σήμερα απέχουν. Και είναι πολλοί. Είναι περίπου 3 Πασόκ που δεν πάνε στην κάλπη. Αυτή θεωρώ ότι θα ήταν η εθνικά υπεύθυνη στάση. Οτιδήποτε άλλο θα δημιουργούσε προβλήματα. Μπορεί να έλυνε κάποιο πρόβλημα διακυβέρνησης τώρα, αλλά θα άνοιγε τεράστια θέματα για το μέλλον. Μην ξεχνάτε ότι και εμείς εδώ είχαμε ένα κακό παράδειγμα. Η συγκυβέρνηση κόστησε την διαπραγμάτευση Βορουφάκη. Στο τέλος ενδυναμώθηκε μία φωνή, η οποία ήταν προφανώς δεν ξέρανε να κάνουν τη δουλειά όταν ανέλαβαν, το οποίο είχε τεράστιο κόστος για τη χώρα.
Επομένως, είστε υπέρ του να υπάρξει αυτό το ψήφισμα που ζητά ο κύριος Δούκας?
Θεωρώ λοιπόν ότι ειδικά επειδή αντιμετωπίζω μία αρκετά μεγάλη ανησυχία στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά την περίπτωση μιας συνεργασίας στο μέλλον, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ένα κείμενο το οποίο να καθησυχάζει αυτές τις ανησυχίες. Παρουσιάστηκε από τον κύριο Σκανδαλίδη ένα τέτοιο κείμενο στην τελευταία γραμματεία της ΚΟΕΣ, η οποία μοιάζει να καλύπτει το θέμα. Θα δούμε όμως τις λεπτομέρειες, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο διάβολος πάντα σε αυτό είναι στη λεπτομέρεια και δεν μοιράστηκε κάποιο κείμενο, απλώς υπήρχε προφορικά. Λοιπόν, να το δούμε στην ολόκληρο και εκεί θα δούμε αν χρειάζεται κάτι άλλο ή όχι.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι από το συνέδριο αυτό θα προκύψει κάτι θετικό για το ΠΑΣΟΚ? Γιατί μέχρι τώρα, εν ώψη του συνεδρίου, προκύπτουν μόνο αρνητικά, μόνο εντάσεις, διαγραφές και συγκρούσεις.
Θα έλεγα ότι αυτά είναι αυτά που φαίνονται. Υπάρχει μια δουλειά η οποία γίνεται, άλλοτε καλύτερα, άλλοτε πιο αργά, αλλά υπάρχει μια δουλειά. Κείμενα έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν έστω και αυτή την ώρα. Υπάρχουν θέματα που ανοίγουν για το καταστατικό, τα οποία όμως πραγματικά έχουν έρθει λίγο αργά και χρειάζονται ένα χρόνο ρήμανσης, αλλά είναι κείμενα τα οποία μπορεί να συζητήσει κανείς. Γενικά έχει προχωρήσει μια διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ο χρόνος αυτά τα πράγματα να αποφασιστούν σωστά στο συνέδριο. Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση μετά το Πάσχα ξεκινάμε μια προεκλογική εκστρατεία. Θέλετε 3 μήνες, θέλετε 6 μήνες, θέλετε 12 μήνες, δεν ξέρουμε ακόμα πόσο, αλλά όλη η δουλειά που θα πρέπει να γίνει θα πρέπει να είναι προεκλογική. Άρα από εκεί και πέρα ξεκινάει μια άλλη περίοδος όπου θα πρέπει να βγούμε πόρτα-πόρτα και να πείσουμε αυτόν τον κόσμο που απέχει ότι αξίζει να έρθει στην κάλπη και να ψηφίσει το Πασό.
Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι που αφορά πραγματικά τον κόσμο. Θα πούμε και άλλα θέματα για την επικαιρότητα, αλλά ναι, αφορά ναι, και αυτό το συνέδριο και την πολιτική φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ, που κάποιοι λένε ότι πρέπει να επανέλθει στις παλιές εργοστασιακές του ρυθμίσεις, δηλαδή σοσιαλδημοκρατία, κοινωνικό κράτος κλπ. Γιατί όχι μία ρητορική για τη θεσμικότητα. Για τη θεσμικότητα και ο Μητσοτάκης λέει για τη θεσμικότητα, μια χαρά, και προς τα κέντρο δεξιά πήγε τη Νέα Δημοκρατία και έχει καλύψει αυτό το χώρο. Και αναρωτιούνται πολλοί γιατί η προσοχή σας όσο ό,τι αφορά τα κοινωνικά στρώματα δεν στρέφεται προς τα αριστερά, που υπάρχει πολύ κομματισμός, διασπάσεις, ένας κόσμος ο οποίος θέλει κάπου να κουμπίσει απέναντι στο Μητσοτάκη και ιδεολογικά και πολιτικά, αλλά και στο επίπεδο της επικαιρότητας και των προβλημάτων. Και υπάρχουν κάποιοι, ίσως είστε και εσείς μας αυτούς που λέτε ότι ο χώρος προς αυτόν που Μητσοτάκης έχει πάρει είναι ο ενδιαφέρον χώρος, ο εκλογικός, να σου το πω.
Όχι, αντίθετα, θεωρώ ότι μπορείς να είσαι και θεσμικός και αριστερός. Και όταν λέω αυτό, δεν το εννοώ με τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζεται ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα, έτσι, το οποίο έγινε το 81 και νομίζω ότι ταιριάζει μια χαρά στις ανάγκες της εποχής μας. Το θέμα είναι να το φέρουμε σε σημερινές προτάσεις οι οποίες ακουμπάνε τον κόσμο και να πάμε να τις μεταφέρουμε, να τις επικοινωνήσουμε. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε πάντα, να επικαιροποιούμε το όραμά μας, αν θέλετε, και να το κάνουμε προτάσεις οι οποίες μπορούν να μιλήσουν στον κόσμο. Αυτή είναι η δουλειά που έχουμε έτσι κι αλλιώς να κάνουμε. Εγώ δεν θεωρώ ότι η θεσμικότητά μας κρατάει μακριά από το ποιοι είμαστε. Τώρα το αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα τα θέματα, βεβαίως ένα κόμμα πάντα μπορεί να τα επικοινωνήσει καλύτερα, πάντα μπορεί να πει περισσότερο κόσμο. Και αυτή είναι η δουλειά που θα έχουμε μέσα στην προεκλογική περίοδο. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
Αυτό που είπε ο Νίκος για τις εντάσεις διάφορες μέσα στα διαδικαστικά που έχουν και τη σημασία τους, κάποια από αυτά και όχι όλα βέβαια, είναι ότι θα εκλεγεί μια κεντρική επιτροπή από αυτό το συνέδριο και ένα άλλο συνέδριο να επιβεβαιώσει ή να εκλέξει αρχηγό. Αυτό δεν είναι και ένας προκληματικός γύρος λίγο προβλεπόμενος για το ποιος θα επικρατήσει μετά ως πρόεδρος, πώς το λέτε εσείς αυτό, πώς το προσεγγίζετε?
Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό ξεκινάει από μια ανησυχία να υπάρχει μια ηρεμία για θέματα καταστατικού για την ώρα και να μεταφερθούν για αργότερα. Δεν έχω αντίρρηση, απλά όταν ανοίγει θέματα καταστατικού ή μπαίνει σε θέματα καταστατικού την εποχή που υπάρχουν εσωκομματικές εντάσεις, καλά πράγματα δεν βγαίνουν. Οπότε θεωρώ ότι θα μπορούσαμε άνετα να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για τα θέματα του καταστατικού, έστω και στο δρόμο προς τις εκλογές. Δεν νομίζω ότι δημιουργεί τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις που θα μπορούσαν να είναι προβληματικές. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερα θέματα έχεις κλείσει πριν από τις εκλογές, τόσο περισσότερο πείθεις ότι είσαι αυτό που λες. Και ειδικά σε θέματα καταστατικού, θεσμών, σε μια εποχή που χρειάζεται να πείσουμε ότι με το ΠΑΣΟΚ οι θεσμοί θα είναι πιο δυνατοί, ό,τι κλείνουμε σαν κόμμα είναι για καλό. Άρα εγώ θεωρώ ότι σωστά μπαίνουν τέτοια θέματα, το πώς θα κλείσουν όμως εξαρτάται από μια ορίμανση της συζήτησης. Και εδώ το σημαντικό να καταλάβουμε είναι ότι οι προτάσεις που έχουν έρθει, πολλές εκ των οποίων είναι και πολύ θετικές. Αλλά το αν θα εκφραστεί κάτι έτσι ή αλλιώς μπορεί πάντα να γίνει καλύτερο.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για 1-2 τελευταία ερωτήματα.
Βεβαίως.
Ευχαριστούμε πολύ.